Blaðsíða 14. Samvinna. Blóm eru oft mjög falleg á litin og ilma vel. En þau gera ýmislegt annað en að fegra umhverfið. Tilgangur blóma er að planta geti myndað fræ og fjölgað sér. Humlur og aðrir frjóperar hjálpa plöntum að fjölga sér með því að flytja frjókorn á milli blóma. Myndatexti: Humla þakin frjókornum.